Ideme čítať list Jakubov, 2. kapitolu, od 14. po koniec kapitoly.
Čo to prospeje, moji bratia, keď niekto hovorí, že mám vieru a nemá skutkov? Či ho azda tá viera môže spasiť? A keby brat alebo sestra boli nahí a nemali by denného pokrmu, a keby im niekto z vás povedal, idte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, a keby ste im nedali toho, čo je potrebné telu, čo toho zloží, tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov. Ty, že veríš, že je jeden Boh, dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa. Ale či chceš zvedieť, o prázdny človeče, že viera bez skutkov je mŕtva? Či nebol Abraham náš otec ospravedlnený zo skutkov, donesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár? Tedy vidíš, že viera spoluúčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť a bol nazvaný priateľom Božím. Tak teda vidíte, že sa človek ospravedlňuje zo skutkov a nie samo z viery. Tak podobne aj smilnica Rachab, či nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a súrne ich vyslala inou cestou? Lebo ako je telo bez ducha mŕtve, tak i viera bez skutkov je mŕtva.
Ďakujem. Pomodlíme sa. Drahý Pane, v Tvojom slove nachádzame nevyčerpateľný poklad Tvojej múdrosti. A Ty si prislúbil, že ten, kto zostane v Tvojom slove, spozná pravdy Tvojho slova. Tak nám ich odháľuj a uč nás svojim slovom, aby sme im lepšie porozumeli. Amen. Náboženstva skutkov po prečítaní tejto kapitoly listu Jakuba prehlásia. Tak vidíte, že spasenie je zo skutkov, alebo aj zo skutkov. Jakub to prehlasuje. Ak sa stretnete s niekým, kto bude tvrdiť, že spása je zo skutkov, tak Jakubov list je pre náboženských ľudí najväčší dôkaz z Biblie, že spasenie a ospravedlnenie je zo skutkov. Každý, kto bol alebo je na ceste obrátenia, pokiaľ si neprelúska Jakubov list a konkrétne dnešné čítanie, ťažko sa mu bude odchádzať z náboženstva skutkov. Keď sa pozrieme na písmo, na zoradenie listov v písme, vidíme, že Jakubov list je medzi poslednými listami v písme. Preto môže nastať otázka. Jakub doplnil Pavlove listy, ktoré tvrdia, že spasenie a ospravedlnenie je z viery. Poďme na to cez históriu najprv. Jakubov list bol písaný zhruba v 44. roku, hej? List Rimanom a list Galatianom, ktorý definuje do hĺbky náuku o spasení a ospravedlnení z viery a nie zo skutkov, bol ale písaný neskôr. Jakub a aj ostatní apoštoli ešte nemali zjavené ospravedlnenie z viery v čase, keď Jakub list písal? Alebo si písmo protirečí, keď Jakub píše, že spása a ospravedlnenie je zo skutkov a apoštol Pavol učí, že ospravedlnenie z viery. Alebo obidvaja majú pravdy a tak sa dá spasiť aj vierou, aj skutkami. Apoštol Pavol sa obrátil približne v roku 33-34 v Damašku v Sýrii. Hneď po obrátení hlásal evanjelium. Ako ho chceli zatknúť, utiekol do Nabatejskej Arábie, ktorá je juhovýchodne od Mŕtvého mora. tejto dobe sa mu dostalo od pána Ježiša priameho zjavenia ohľadom väčšiny jeho spísanej náuky písma. List Galaťanom bol písaný 49. až 50. roku. A list Rímanom 57 až 58. Rímsky zbor vznikol hneď po zoslaní Ducha Svätého skrze ľudí z Ríma, ktorí boli prítomní v Jeruzaleme pri zoslaní. V čase, keď Pavol píše list Rímanom, rímska cirkev, čiže zbor, pevne stojí vo viere a učení v pána Ježiša. Pavol ich túžil už dávno navštíviť, ale okolnosti mu to stále nedovolili. List Korinťanom a Galaťanom Pavol píše preto, aby napravil ich niektoré učenie, ktoré je mylné, a napomenul veriacich za ich chovanie. No Rimanom Pavol píše preto, aby im zvestoval bohatú hĺbku evanjeliových pravd a praktické vyučovanie, čiže Rimania stáli pevne vo viere. Keď už sme pri tejto histórii, pripomeniem skutočnosti okolo apoštola Petra. V čase, keď Pavol píše list Rimanom, apoštol Peter je biskupom Jeruzalemského zboru. Absolútne žiadna zmienka tam nie je o tom, že by bol v Ríme Peter prítomný. Rímska cirkev ohľadom datovania pápežov píše, že Peter v Ríme bol biskupom v rokoch 42 až 67, čo je obrovské klamstvo. Dokonca vysvetlivky v katolíckom písme k listu Rimanom tvrdia, že v čase, keď Pavol písal Rimanom, Peter tam nebol, tak si vyberte, čomu chcete veriť. Rímska cirkev sa odvoláva na tradíciu, ktorá im dokladá Petra v Ríme, a tradícia je datovaná až na neskoršie roky, na učiteľov, ktorí zomreli v rokoch 222 a 339. Ak by bol Peter v Ríme biskupom, Pavlové listy by boli pre Rímanov zbytočné, pretože Rímania by mali ako učiteľa priameho svedka, apoštola, čiže Petra. Pavol ale písal listy tam, kde založil zbory, alebo kde nebolo učenia a usmernenia apoštolov. A za ďalšie, Peter vo svojich listoch píše o tom, že poznal Pavlové listy. Čiže rímsky zbor v žiadnom prípade nemohol viesť ako prvý Peter, keďže vznikol po letniciach. Ako ďalšie klamstvo rímsky katolicizmus tvrdí, že Peter šiel do Ríma založiť cirkev, čiže zbor. Ako vidíme, aj to je klamstvo, pretože tam zbor existoval od Turíc a bol pevný vo viere a v pánovom učení. V žiadnom prípade nemohol Peter založiť zbor v Ríme a byť jeho prvým pastierom, čiže biskupom. A vlastne nedá sa v písme ani vo vtedajšej histórii nájsť zmienka o tom, že by Peter niekedy bol biskupom v Ríme. Iba v neskoršej tradícii, a tá nie je dôveryhodná, ktorým sa jej chytil, a chytil sa všetkého z tradície, čo mu pasovalo, aby napokon sa naplnilo biblické proroctvo. Prejdem k výkladu dnešného čítania. List Efezanom, ktorý Pavol píše z väzenia v Ríme, a nespomína sa tam Petra. Peter je rok 60-62. Čiže vidíme, že Petrovi tam dokladajú Peter v Ríme, hej? To hovoria o ňom, že bol vtedy v Ríme biskupom. List Efezanom, ktorý vznikol v 60-62 roku, píše Pavol z väzenia v Ríme, a Efezanom 2:8 až 9 hovorí: Nebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Tento verš znie katolíkom tak protestantsky, lebo vylučuje omše, kňazov, sviatosti, obrady, skutky. Vidíme teda, že Jakub písal list ako prvý, až neskôr vznikli Pavlové listy. Rímanom 3:28 píše, a tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. Čo teraz zasa otázka môže nastať? Pavol napravil Jakubové učenie? Jakub 2:21 píše, či nebol Abraham, náš otec, ospravedlnený zo skutkov, donesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár? Jakub hovorí o ospravedlnení Abraháma, keď vykonal skutok obetovania Izáka. Protirečia si títo dvaja apoštoli? Aj Pavol používa na vysvetlenie ospravedlnenia ako príklad Abraháma. Ospravedlnenie znamená, že Boh sa na hriešného človeka pozerá ako na bezhriešného, spravodlivého, čistého, svätého. Ten, kto chce byť ospravedlnený pred Bohom, uznaný za bezhriešného, nevinného, musí ale veriť Pánovo dielo. Musí veriť a konať skutky, alebo musí iba veriť. Minule sme rozoberali. Veriť a konať skutky, alebo veriť, aby bol spasený a ospravedlnený? Veriť, áno. Správne. Rímanom 4:1-3. Čo tedy povieme o Abrahamovi, o svojom pravcovi, že našiel podľa tela? Lebo ak bol Abraham ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie u Boha. Lebo čo písmo hovorí? A Abraham uveril Bohu a bolo mu to počítané za spravodlivosť. Čiže Abraham bol ospravedlnený. Ak bol Abraham ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie u Boha. Čiže nepočíta sa mu to, ak je zo skutkov. Pavol hovorí, Abraham uveril a bolo mu to počítané za spravodlivosť. Teraz zasa neznalosť písma a potom z neznalosti písma vznikajú mylné náuky. Pozrime sa, kedy to Abraham uveril. V 15. kapitole Genesis. Vtedy bol ospravedlnený, zachránený. Pavol použil Abrahama a dokazuje, že ospravedlnenie je z viery. Hovorí Pavol o inom Abrahamovi ako Jakub. Myslím si, že to bol Luther, ale neviem z istotou, ktorý mal s Jakubovým listom problémy a chcel, aby radšej Biblii nebol. Nevedel sa s ním jedným časom popasovať. Ďaká Bohu, že všetko zjavil vo svojom slove a všetko je v ňom, čo je v ňom, je skutočné jeho slovo a neodporuje si. Preto ak berieme ho ako celok učenia, neskôznieme od pravdy. Ak bude niekto vyťahovať verše z kontextu a čo mu pasuje, zblúdi. Rímanom 4:9-11. Vzťahuje sa toto blahoslavenstvo len na obrezaných, alebo aj na neobrezaných? Veď hovoríme, Abrahamovi sa viera počítala za spravodlivosť. Ako sa mu počítala? Obrezanému či neobrezanému? Nie obrezanému, ale neobrezanému. Znak obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný, aby bol otcom všetkých, čo veria ako neobrezaný, aby sa im počítala za spravodlivosť. Čiže obriezka v 17. kapitola Genesis. Čiže Abraham najprv uveril a potom bol obrezaný až neskôr. A tak je Abraham otcom obrezaných aj neobrezaných, aj Židov, aj pohanov. Toto miesto písma hovorí, že Abraham bol ospravedlnený vierou ešte skôr, ako bol obrezaný. Pre Židov bola obriezka najdôležitejším skutkom pre spásu. Obriezka rovná sa skutok, bez ktorého nie je žiť spasený. Rovnako u katolíkov je krst prvým najdôležitejším skutkom, bez ktorého nie je spasený, až potom nastane viera v rímske učenie. Krst sa u katolíkov rovná skutok, bez ktorého nie je spása. Podľa 11. verša Abraham je otcom nie len obrezaných, ale aj neobrezaných. Abraham bol teda ospravedlnený z viery, nie zo skutkov. Znamenie obriezky, ako hovorí list Rimanom, Abraham prijal ako pečať spravodlivosti z viery. Obriezka pre Židov bola ako pečať od Boha, je to znamenie zmluvy medzi Bohom a Židmi v starom zákone. Genesis 17.11 Obrežte meso svoje predkošky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Genesis 17.14 Muž, ktorému nebude obrezané meso predkošky, nech je vylúčený zo svojho ľudu. Porušil moju zmluvu. Boh až neskôr po Abrahamovom uverení žiadal, aby sa Abraham obrezal. Ale nie preto, aby sa mohol týmto skutkom ospravedlniť, ale že túto pečať mu vtlačil preto, aby hlásala, že jeho ospravedlenie z viery nemôže nič zmeniť. Preto aj my, kresťania Nového zákona, sme ubezpečení, že ak sme ospravedlení z viery, máme istotu ospravedlenia, a teda istoty spásy, odpustenia, odčinenia hriechov, a túto pečať vloží všetkého do nás Duch Svätý a túto skutočnosť nemôže nič meniť. Čiže oni mali pečať obriezku, my máme pečať v sebe Ducha Svätého, ktorý v nás toto všetko tvrdí. Rimanom 4.12 Abraham je aj otcom obrezaných, ktorí nie sú len obrezaní, ale kráčajú v šľapajách viery nášho otca Abrahama, ktorý mal už ako neobrezaný. Z toho vyplýva, že k obrezaniu Abrahama bolo treba najprv vieru. Čiže najprv viera, potom obriezka. Najprv viera, potom skutok obriezky. Rovnako ku krstu treba najprv vieru dotyčného človeka. Najprv viera, potom skutok krstu. Z histórii malo teda vyplýva, že hriešnik nemôže byť v žiadnom prípade ospravedlený na základe skutkov, a teda ani spasený. List Galatianom učí, že skutky zákona nemôžu nikoho posvetiť, teda očistiť, zbaviť hriechu, zbaviť hriešnosti. Poďme na list Jakuba, Jakub 2.14. Čo to prospeje, moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru a nemá skutkov? Či ho tá azdatá viera môže spasiť? Všimnime si, Jakub začína vierou, až potom hovorí o skutkoch. Najprv viera, potom skutky. Ak človek nemá vieru, nemožno hovoriť o skutkoch. Komu hovorí Jakub? Bratom, čo prospeje, moji bratia? A čo vysvetľuje? Keď niekto hovorí, že má vieru a nemá skutkov. Jakub nehovorí, že brat hovorí, že má vieru a nemá skutky. Jakub hovorí bratom v Kristovi, že niekto hovorí, že má vieru. Jakub takéhoto niekoho nepovažuje za brata, preto ho nazýva niekto. Niektorí o sebe tvrdili, že majú vieru, ale nemali skutky. Keby to Jakub takýmto ľuďom nepovedal, že nie sú spasení, zbor by bol veľmi poškodený a upadal by. Viera musí byť sprevádzaná skutkami. Ak niekto tvrdí, že má vieru a nemá skutky, nemôže ho takáto viera spasiť. Prečo? Pretože ten, kto má Pánovho ducha a jeho pečať, nie je možné, aby nekonal skutky. To je ako s pracovníkom, ktorého zamestnám, dám mu všetko na rade do roky, uschopním ho vykonať robotu, púdim ho vykonať robotu a robím všetko preto, aby robotu konal. Ale on nič nerobí, iba očakáva na výplatu. Duch Svätý prichádza do veriaceho na to, aby mu dal dary potrebnej službe, aby ho uschopnil a pudil ku konkrétnym skutkom, ktoré pripravil Boh a ktoré v človeku vypôsobuje konať sám Duch Svätý. Čiže človek musí uveriť a po uverení nasledujú skutky. Nespasí sa alebo neospravedlní vierou plus skutky, ale až po uverení môže konať skutky a skutky sa mu počítajú. Človek bez viery ale nič nerobí, len čaká na nebo. Človek, ktorý uveril a má Pánovho ducha, nie je možné, aby nekonal skutky Pánove. Aké skutky? Napríklad, kto sa obráti, nedokáže o svojej záchrane mlčať. skutkom po obrátení aj krst. Skutky po obrátení sú opísané v písme a pri príjmaní začlenia zboru sú posudzované podľa písma. Človek po skutočnom obrátení nesie ovocie ducha, čiže konkrétne skutky. V písme nájdeme na mnohých miestach, aké skutky charakterizujú kresťana. Jakub tiež píše o skutkoch, o konkrétnych skutkoch. Jakub 2.15 až 16. A keby brat alebo sestra boli nahy a nemali by denného pokrmu, a keby im niekto z vás povedal, idte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, a keby ste im nedali toho, čo je potrebné telu, čo to osoží? Aj tu máme slovo niekto. Niekto označuje človeka, ktorý pyšne tvrdí, že má vieru, ale pritom núdznym bratom a sestram nedá pokrm ani odev, ale núdznym hovorí, choďte v pokoji, najedzte sa, zohrejte sa. Jakub teda hovorí, že nestačí hovoriť, že verím, a pritom nevychádzať naproti potrebám svätých, čiže nie hádzať peniaze sochám, ako to robia katolíci napríklad Antonínkovi, alebo Pane Mári, alebo pri poklone na Bielu sobotu pod kríž, ale dať na potreby svätých znamená konkrétnu pomoc živým bratom a sestram. Pán Ježiš v evanjeliách dal zasľúbenie, že ten, kto v neho verí, nebude mať v tomto živote, na tomto svete núdzu, nedostatok. Jakub hovorí konkrétne o pokrme, ošatení a základných potrebách k životu. Na dnešok by sme to mohli aplikovať podľa štandardu spoločnosti, ktoré žijeme aj na teplé bývanie, platenie nájmu a energii. A samozrejme musíme prihliadať na okolnosti daného brata alebo sestry. Čiže ak niektorý brat a sestra sú v núdzi a sú tam z vlastnej lenivosti, tam platí druhý Slunčanom 3.10. Aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto, kto nechce pracovať, nech ani nie je. Všetko záleží na okolnostiach. Niektorí brat a sestra môžu byť ale zdeptaní tým, že prišli o prácu alebo inými nešťastiami v živote a bez našej pomoci sa nedokážu naštartovať. Alebo bratia môžu byť invalidi a nestíhajú všetko platiť. A my sme zodpovední, aby netreli biedu. U Korinťanov máme príklad, ako hrešili pri pánovej večeri. Existujú totiž dva spôsoby pánovej večere. Niektoré väčšie zbory ju aplikujú podľa listu Korinťanom. Napríklad, že majú dlhšie zhromaždenie, každý z domu donesie na obed niečo a spoločne sa najedia a pomedzi jedenie sa pripomenie pánova večera. Nie je to nič nové, pretože aj pán Ježiš predniesol slova pánovej večere podľa chodov. Počas chodov jedla. Čo robili v Korinte? V Korinte sa bohači zišli skôr na pánovu večeru, pohostili sa, mali plné brucha a popili aj viac, ako bolo treba. Potom večer prišli chudobní, po celé dene námahe a nemali čo zjesť. Pavol toto správanie prísne karhá. 1. Korintianom 11.18 až 22. Predovšetkým počúvam, že sú medzi vami roztržky, keď sa schádzate v cirkvi, a šťastie tomu aj verím. Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Keď sa teda schádzate, nie je to požívanie pánovej večere, lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru, a potom jeden je hladný a druhý opitý. Nemáte varí domy, kde môžete jesť a piť? Alebo opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahambiť tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nechválim. Nepochválim. Keby sme išli do dôsledkov, tak si musíme uvedomiť, že každý podľa svojho postavenia, zárobku má v rámci možnosti podporovať či pánovo dielo, či šírenie evanjelia, či potreby svätých. Či zdravie, či práca, ktorú máme, či majetok, všetko toto je od pána. Kým bude svet svetom, stále bude jeden brat bohatší, jeden chudobnejší, iný brat nedostatku. A Božie slovo čítame preto, aby nás usvedčovalo a naprávalo. Jakub 2.17, tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe. Viera takého, čo hovorí o sebe, že verí, a pustí len tak núdzneho brata a sestru s prianím, nech sa zahrejú a nasýtia, je mŕtva viera, a nie živá. Živá viera znamená, že Boh nedopustí, aby bratom a sestram chýbal pokrm či odev, a zároveň, aby neuschopnil niekoho, aby nepodnietil niekoho, nepopudil nejakého brata a sestru v Kristovi, aby im dal to, čo im chýba. Ak to nerobíme, trpí nie len človek, ale aj Božia povesť. Chvála Pánovi, že u zdravých zborov na Slovensku vidno aj takéto skutky pre bratov a sestry v núdzi. Keď sa pozrieme na rímskokatolické farnosti, tu na Orave je 95% plus minus obyvateľov v každej farnosti rímskokatolíkov. Určite si každý spomenie na nejaké prípady spolukatolíkov zo svojej dediny. Berú si na zodpovednosť katolíci na čele s farárom svojich múdznych bratov a sestry vo viere. Sám najvyšší pápež František ako praktizuje Jakubove skutky, tým, že príjme, obytuje a vystravuje na kameni páru moslimov, ktorí nie sú ale jeho bratmi vo viere? To je pekné gesto, ale čo s tými miliardami katolíkov v Južnej Amerike, z ktorých zišiel, čo nemajú čo obiezať do úst? Stačí zadať bankový prevod z tepla Vatikánu a jeho bratia a sestry v Južnej Amerike nemusia mať nedostatok základných potrieb. Alebo netreba ísť ďaleko. V Ríme má tiež pápež množstvo bezdomovcov, katolíkov, bratov a sestrov vo viere. To nie je len sem tam raz za čas na kamery niekoho nakrmiť, ale musí im pápež so spolu svojimi veriacimi katolíkmi dávať základné veci, čo potrebujú. V skutočnosti pápež pokračuje ďalej po svojich predchodcoch v honobení bohatstva Vatikánu. Snaží sa pred svetom robiť dobrý obraz na kamery, ale to pred Bohom neobstojí. Jeho bratia a sestry hľadujú vo viere bratia a sestry, jeho katolícky, a nemajú si čo obliecť. Dokonca pápež považuje za svojich bratov a sestry každého človeka. Tak v tomto prípade je povinný, ako najbohatší človek planéty, sa o nich postarať, sebe znižiť bohatstvo, aby mali aspoň jeho bratia a sestry na potrebné veci. Pôdy či nehnuteľnosti či majetky má Rím po celom svete a v každej farnosti je ich veľa, len skutek, útek. Rím sa majetkov nezbavuje, ale Rímu len majetky pribúdajú. Matka Teresa, keď dostala od bohatých dary pre chudobu, tak ich radšej dala do vatikánskej kasy, veď chudoba má trpieť a tak získa si spásu. Keď dostala madrace pre chudobu, vyhodila ich von oknom. Keď dostala lieky, nedávala im ich. Pomeraním s Jakubovým listom musí teraz v pekle podstupovať jedny z najťažších múk. Ak považujú katolíci každého za bratov a sestry, v tom prípade stojí nad nimi zodpovednosť a povinnosť postarať sa o všetkých bratov a sestry, aby nemali nedostatok. Ale poďme na vysvetľovanie Jakubovho listu. Jakub 2.18. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov. Vždy môžeme dať otázku na rozpoznanie. Máš vieru, keď sa chváliš, že má vieru, ukáž, ako sa prejavuje. A uvidíme, že niektorí nie sú schopní obetovať ani vlások. Kde je potom ich viera? Našu vieru okrem iného potvrdzujeme aj tým, že bratom a sestrám núdzi dávame, čo potrebujú. Lebo my veríme, že ak sa nám niečo prihodí, ak sa my ocitneme v núdzi, tak ani nás Boh nenechá bez stravy a odevu. Naše skutky musia zodpovedať našej viere. Naše skutky sú dôkazom našej viery. Spoliehať sa na štát a sociálne cítenie štátu sa nie vždy dá. Ako ukazujú udalosti v Rusku, ale aj v Amerike to už prichádza, ten, kto nie je najväčšej štátom uznávanej cirkvi, ten bude prenasledovaný. A k tomu dôjde niekedy aj v Európe, napríklad ak niekoho z bratov zavrú, sme povinni postarať sa o jeho rodinu. A jeho rodina bude musieť cítiť, že Boh sa stará. Ďalej Jakub hovorí tým ľuďom, ktorých nazýva niekto. 2.19. Ty veríš, že je jeden Boh? Dobre robíš, aj démoni veria a trasú sa. Aj diabol verí, že je jeden Boh, napriek tomu je stále diablom. Čiže toho, kto hovorí, že má vieru a nemá skutky, ako prirovnáva k démonom, ktorí napriek tomu, že veria v Boha, zostávajú naďalej démonmi. Jakub 2.20. A či chceš zvedieť prázdny človeče, že viera bez skutkov je mŕtva, toho niekoho Pavol nazýva aj prázdny človek. Tí, ktorí praktickým spôsobom zaopatrujú núdznych svätých, dokazujú svoju vieru skutkami. Pravá viera je doprovázaná pravými skutkami. Písmo je zákon. Boh v zákone jasne nariaduje, ako sa správať, aby sme sa mohli volať jeho deťmi a navzájom bratia a sestry. Jakub 2.21. Či nebol Abraham, náš otec, ospravedlený zo skutkov, donesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár? Jakub tu hovorí o ospravedlení Abraháma, keď obetoval Izáka. Keď sa pozrieme, kedy to nastalo, tak to bolo až v 22. kapitole. Niektorí ľudia si podľa listu Rimanom, Galatianom, Efezanom môžu myslieť, že keď uveria, netreba nič konať ani po uverení. Ale písmo hovorí, že na to, aby sme boli spasení, nemáme nič konať, pretože spása je čisto Boží dielo a treba ju vierou prijať. Ježiš Kristus otrpel, očinil, zaplatil hriechy, tak to vzťahne na seba a uver tomu. A keď človek správne uverí, vtedy do ňoho vôjde Boží duch a je zapečatený Božím duchom. A ten ho púdi skrze poznanie Božieho slova k skutkom, ktoré Boh vopred pre ňoho pripravil. Po uverení je obrovská chyba domnievať sa, že nemusím nič robiť, že nemusím chodiť na zhromaždenia, že nemusím sa dať pokrsti, že nemusím konať službu podľa darov, ktoré som dostal, že nemusím pomáhať núdznym svätým, že nemusím prispievať na chod zboru podľa svojich možností a tak ďalej. Duch Boží v nás pôsobí, aby sme toto konali. Boh pre spasených tieto skutky vopred pripravil a Boží duch v nás a s nami spolupracuje na týchto skutkoch. Jakub nespochybňuje Abrahámovo ospravedlnenie vierou, ktoré nastalo 15. kapitole Genesis, ale dokazuje, že Abrahamova viera nebola bez skutkov. Dokazuje tým, ktorí hovoria, že ku viere netreba skutky, že Abrahamova viera nebola bez skutkov. Abrahamove skutky boli dôkazom jeho správneho uverenia. Abrahamova poslušnosť bola dôkazom viery Boha, ktorý má moc, ak treba, aj kriesiť mŕtvych. Preto šiel v tej viere obetovať syna Izáka. Čiže ešte dávno predtým, ako Abraham šiel obetovať, v 15. kapitole Genesis uveril Bohu. V 15. kapitole bol ospravedlnený. Jeho viera v Boha sa prejavila poslušnosťou, jeho slovu a jeho príkazom. Obetovanie Izáka v 22. kapitole bol skutok skutočnej, nepochybujúcej, ospravedlňujúcej viery. Neveriaci človek by toto nedokázal. A tento skutok bol počítaný ako skutok spravodlivosti. Vlastne každý skutok kresťana je počítaný ako skutok spravodlivosti. Čiže Jakub neučí, že Abrahamovo ospravedlenie je zo skutku obetovania Izáka. Jakub dobre pozná starý zákon, že Abraham bol ospravedlený z viery. A apoštol Pavol píše Hebrejom 11.17 až 19. S vierou obetoval Abraham Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného obetoval ten, ktorý dostal prisľúbenia a ktorému bolo povedané: po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Usudzoval totiž, že Boh má moc aj z mŕtvych vzkriesiť, preto ho dostal naspäť aj ako predobraz. Odkazom na obetovanie Izáka Jakub ukazuje, že skutočná, spravodlivá, ospravedlňujúca viera sa prejaví v poslušnosti Bohu a konaní skutkov, ktoré vyžaduje Boh. Abraham veril Božiemu slovu, ktoré mu prorokovalo, Hebrejom 11.18. Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Čiže nie z Eliazára, nie z Izmaela malo byť Abrahamovo potomstvo, ale z Izáka. Len Izák mal dostať dedičstvo a zasľúbenia. Boh Abrahama skúšal, aby poznal, či jeho viera je skutočná. Preto žiadal obetovať Izáka, ktorého sám Boh ustanovil za dediča. Keby rozmýšľal Abraham ako človek, povedal by, Bože, ak má byť Izáka zasľúbenie, tak prepáč, nevyhoviem ti, neposluchnem ťa, nechcem, aby zomrel, lebo nebudem mať dediča a tvoje slovo by neplatilo. Boh dal zasľúbenie, ale taktiež žiadal obeť. Aj pre naše životy Boh dal zasľúbenie, ale žiada obeť pre evanjelium, pre svätých, pre zbor. Abraham usúdil, že je v Božej moci kriesiť aj mŕtvych, preto šiel kľudne obetovať svojho syna. I keď Izáka obetujem, povedal syn, predsa Boh splní svoje zasľúbenie. Verím, že z neho budú moji dedičia, a pretože ty skriesíš Izáka z mŕtvych. Dvíhal nôž a rozohnal sa zabiť ho. Boh ho zadržal a Abraham dostal syna naspäť. Jakub píše, Jakub 2.22. Tedy vidíš, že viera spolu účinkovala s jeho skutkami, že viera bola dokonaná so skutkou. Vidíš? Hovorí Jakub človeku, ktorý hovorí, že nemá viery, že verí a nemá skutky. Vidíš, viera spolu účinkovala. Vidíš, prvá je viera, potom skutky. Viera kráča ruka s rukou so skutkami, s poslúchaním Božej vole. Inak povedané, skutočná viera vypôsobuje skutočné skutky. Abrahamova poslušnosť Bohu bola z viery. A zo skutkov sa stala viera dokonalou. Viera sa osvedčuje skúškami. Viera, ktorá neprechádza skúškami, nie je spoľahlivá. Čiže Jakub nikde ani pri najlepšom skúmaní netvrdí, že spasenie a ospravedlnenie je zo skutkov. To len rímskému učeniu, ktoré vytrháva verše z kontextu, sedí, čo sami chcú. Ako dôkaz, že spása je dar od Boha, A skrze slovo pravdy máme prvú kapitolu Jakuba. Jakub 1.17 až 18. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. Ďalej 23. verš Jakubov hovorí, že Abraham najprv uveril a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Jakub 2.23. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť a bol nazvaný Božím priateľom. Čiže Jakub netvrdí, že obetovanie Izáka viedlo Abrahama k ospravedleniu zo skutkov. Veď Abraham bol už ospravedlnený v 15. kapitole, nie v 22., keď obetoval svojho syna. Boh hľadel na Abrahama ako na spravodlivého a obetovanie Izáka sa stalo naplnením dokonalosťou Abrahamovej viery, čiže poslušnosť Božiemu slovu, jeho skutok, bol dôkazom Abrahamovej spravodlivosti pred Bohom. Jakub 2.24. Tak teda vidíte, že sa človek ospravedlňuje zo skutkov a nie samo z viery. Skutočnú vieru ospravedlňujú, dokazujú skutky spravodlivosti. Genesis 22. kapitola je naplnením Genesis 15. kapitoly a dôkazom ospravedlňujúcej Abrahamovej viery. Jakub teda hovorí, že potom, čo sme ospravedlnení vierou, zdokonalujeme to skutkami podobne ako Abraham. A skutkami potvrdzujeme, že máme v sebe Božie ospravedlnenie. Jakub 2.25. Tak podobne aj smilnica Rachab, či nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a súrne ich vyslala inou cestou? Zasa musíme vidieť kontext písma. Jakub najprv uviedol najvýraznejšiu osobnosť starého zákona a potom neviestku Rachab. Rachab prijala poslov a prepustila ich inou cestou, pretože verila Bohu už predtým. Hebrejom 11.31. Pre vieru nezahynula neviestka Rachab s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. Čiže verila neviestka Rachab izraelskému Bohu a v pokoji preto prijala vyzvedačov. Skutok viery Rachab bol prejav viery v pravého Boha, ktorú získala pred tým skutkom. Čiže keď to poskladáme, Pavol hovorí, pre vieru prijala Rachab vyzvedačov a Jakub potvrdzuje to isté, jej skutky boli skutky ospravedlňujúcej viery a preto poslov poslala inou cestou a nie do záhuby. Viera a skutky sú neoddeliteľné. Viera je zdrojom skutkov podľa Božej vôle, skutkov dokazujúcich ospravedlnených ľudí. Jakub 2.26. Lebo ako je telo bez ducha mŕtve, tak je i viera bez skutkov mŕtva. V poslednom verši všetko Jakob uzatvára do podoby, ktorú celý čas rozoberal. Definuje, máš vieru a nemáš skutky? Tvoja viera je mŕtva. Žiadna. Lebo nemáš oživeného ducha. Potrebuješ sa znovu zrodiť. Potrebuješ uveriť, že Pán Ježiš za teba trpel, zaplatil za tvoje hriechy, zomrel a vstal z mŕtvych. To, čo urobil Abraham, to bol predobraz znovu zrodenia. Napriek tomu, že Izák nezomrel, dostal Abraham Izáka naspäť živého. Existuje viera, ktorá nemá skutky, aké vyžaduje Boh. Takých vier je mnohých náboženstvách. Veľmi veľa. Naše merazlo, naše usvedčenie, dôkaz našej viery sú skutky spravodlivosti podľa písma, ktoré dokazujú naše ospravedlnenie. Preto aj pri svedčení, ak niekto o sebe tvrdí, že má vieru, vyučený kresťan v písme hneď rozpozná, či si pyšne namýšľa, alebo je skutočne veriaci. Pri neveriacom vďaka chytrému rozpoznaniu začne kresťan dávať dotyčnej osobe otázky, ktoré podľa písma osvedčia, že nemá vieru a tak zrazí jeho pýchu, alebo môže dávať podľa situácie návody, ako svoju vieru dať na vieru biblickú, na vieru, ako káže a žiada Boh. Jakubov list vzhľadom na písmo, to je záver toho všetkého, o čom hovorí Jakubov list, Jakubov list vzhľadom na písmo pokračuje vo výpočte skutkov, podľa ktorých čitatelia zistia, či ich viera je práva a živá, alebo mŕtva. Popisuje skúšku skutkov spravodlivého jednania, ktoré sa prejavuje poslušnosťou Božiemu slovu. Ak máme nastoľovať Božiu spravodlivosť na tomto svete, tak sme ju povinni aplikovať medzi bratmi a sestrami v Kristovom tele. Tak je nastolená Božia spravodlivosť a naše skutky sú skutky spravodlivosti. Skutky, ktoré ukazujú skutočnú Božiu spravodlivosť v tomto hriešnom svete. Že kto má Pánovho ducha, naplňuje Božiu vôľu a Božiu spravodlivosť konaním skutkov voči svojim bratom a sestrám. My nie sme povinní vyriešiť chudobu sveta. Sme ale povinní vyriešiť chudobu a nedostatok v našej rodine, medzi bratmi a sestrami v Kristovom tele. Až na ďalšom mieste je pomoc núdnym vo svojom okolí. Galatianom 6.10. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. Najmä znamená predovšetkým v prvom rade, na prvom mieste. 2. Korintianom 8.12 až 15. Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, kto čo má, a nie podľa toho, čo nemá. Veď nie ide o to, aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie. Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám, a tak sa to vyrovná, ako je napísané. Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto mal málo, nemal nedostatok. Príslovia 3.27. Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je v tvojej moci urobiť. 28. Nehovor svojmu blížnemu, choď preč a inokedy príď a zajtra ti dám, keď máš na porúdzi hneď. Čiže naša láska ku kresťanom je ukážkou našej lásky k Bohu. Až potom na druhom mieste, podľa možností, robme dobre skutky aj ostatným ľuďom okolo nás. A ešte stručne vysvetlíme miesto písma iné, Filipanom 2.12 až 13. A preto, moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nie len v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Zase tuto si môžu stiahnuť, že máme pracovať na tom, aby sme boli spasení, ale toto ten list vôbec nepíše. Pavol hovorí milovaným, čiže bratom a sestrám v Kristovi, pracovať na spáse znamená mať už spásu. A znamená to pracovať na aktívnej uvádzaní spásy a Božej spravodlivosti vo svete. S bázňou a chvením máme pracovať na tomto svojom posvetení. Znamená to, že máme mať v sebe zdravý strach z toho, že neposluchneme Boha, a máme mať úctu k Bohu. A Boh pôsobí len v tom, kto je spasený, čiže nemôže pôsobiť nespasenom. A že činí Božiu vôľu, že činí to, čo je dobré a spravodlivé pred Bohom. Efezanom 6.6 a 6.7. Neslúžte iba na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorých z tej duše plnia Božiu vôľu. A slúžte ochotne ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Keď sme v Kristovom tele, všetko, čo robíme bratom a sestram, robíme samotnému Kristovi. Preto, čo robíme, máme zmýšľať a robiť nie ako ľuďom, ale ako samotnému Pánovi. Modlitba. Pane, chceme byť poslušní Tvojmu slovu. Daj nám vnímavé srdce na potreby bratov a sestier v núdzi, a ochotného ducha podeliť sa s darmi, ktoré vyznávame, že máme všetky od Teba a bez Teba by sme nemali nič. Ďakujeme Ti aj za Jakubov list, ktorý nám ukázal, že Tvoje slovo si neprotirečí a že Tvoje slovo je dokonalé. Ďakujeme Ti, že si nás spasil a ospravedlnil vierou a že si nás, do nás vložil svojho ducha, aby sme boli ochotní chcieť a konať, čo sa Bohu páči a nastoľovať Jeho spravodlivosť, predovšetkým v rodine veriacich. Amen.